urrengo elkarrizketa egitera. Hemendikan gutxira, martxoaren lau eta maikan, hemen Iruñan eginen da UEUk antolatutako ikastaro berri bat, komunikazioaren inguruan, komunikatzeko moduaren inguruan. Eta horretaz hitz egin nahi dugu hain zuzen ere ba hemen irakasle lanetan ibiliko den profesionalarekin, Raquel Conde Esparza. Raquel dugu hor pantailaz bestaldean, arratsaldeon Raquel, ze modu zaude?
Arratsaldeon Reyes, ongi eta zu?
Ongi, hemen zure kurrikulumean irakur dezakegu lehen hezkuntzan lizentziatua eta nekazaritza ekologikoko teknikaria zarela, psikologia eta komunikazio ez bortitzetan ikasketa prozesuan. Komunikazioa hartuko duzue ardatz, ez da? Hain zuzen ere ikastaro honetan, kontaiguzu, komunikazioa, baina nola begiratuta, ze edo noren arteko, ze pertsonen arteko edo noren arteko komunikazioa izanen da hemen aztertuko duzuena?
Ados, ba, begirada nahiko integrala du orokorrean edo funtsean ikastaroak, baina bai bideratuagoa dagoela pixkat irakasle lanetan badabiltzatenei. Bai, helduen arteko komunikazioari, hau da, ikasleen dako edo horren dako ba, referente garen einean edo zein olako ereduak ematen ditugun. Eta baita ere ikasleekiko komunikazioari.
Beraz, ikasgela barruko komunikazioa, baino ez soilik hori ez da, ulertzen dugu. Eta nolakoa da gaur egun komunikazioa ikasgela barrua, irakasle eta ikasleen artekoa eta baita, bueno, ba ikasleen artekoa ere bai, edo ikasleak eta haien buruarekiko komunikazio ere, nolakoa da gaur egun?
Ba bueno, pixka bat gizarteak edo bueno, egungo sistemak pixka bat bultzatzen gaitu individualismoruntz eta oso presente dago ba, epaiketa, gure buruarekiko, ingurukoekiko, bai eta lankide ikasleekiko, ez epaiketa oso leku esanguratsuan eta erdigunean egon ohi da, naiz eta modu ba, inplizitu batean izan sarritan, eta ba, azken finean eskola edo hezkuntza komunitateak dira gizartearen isla da, beraz, ba, gizarteak eraikitzen dituen komunikatzeko moduak, ba, eskoletan ere isla da dute egin batean edo bestean, ez.
Gezurra dirudi, baina bueno, komunikazioaren aroan bizi omen gara, teknologia berriak baditugu ondo-ondoan eskutan, egun osoan. Eta lata guzizo ere, inkomunikazioa, suertatzen da, ez da?
Hori da askotan, bueno, alde batetik nik ustet bizi erritmoek edo bueno, kapitalismoak ez balitzatzen dizkigun bizi erritmo produktiboek sarritan ez digutela uzten denborarik ez edo atxedenik hartzen honi buruz pentsatzeko eta ba, komunikabide gehienetan edo hegemonikoetan ba, jasotzen ditugun ereduak edo referenteak ba, normalean osasungarriak ez dira oso. Azken finean sartzen dira beste ardatz batzuk ez tartean ere bai patriarkatua bezala edo badinkeria edo bueno, epaiketa eta besteen bai gure buruei eta bai ingurukoei bai hitz egiteko moduak oso baldintzatuta daude ba, gizartearen eraikuntza sozialaren gatik, ez?
Eta gero zer da ikasgelan nabaritzen dena, zeintzuk dira inkomunikazio honen sintomak, nolakoak dira?
Ba, sintomatologia, nik uste taldetik askotan, karo, erritmoak, segun eta zein etapa zari garen, ez? Erritmoak askotan markatzen dute ez gaitasun bat atenditzeko momentuko izan daiteke konfliktotan edota momentu batean ikasle batek sufritzen nahi duen egoera maila emozionalean ez edo behar bat asetua ez duelako edo nadalakoa askotan ez dugu ez da denborarik ere erreparatzeko ni ez eta denbora eskaintzeko benetan egunerokotasuneko egoeren resoluzio sakon baterantz. Komunikazioa erdigune edukita, azken finean, edozein arazo dena konpontzeko. Ai, barkatu. Eta askotan erritmo hoietan ba ez gara kontziente edo ezin diogu arreta jarri, ba nola ikasleekin komunikatzen garen momentuetan, ba nolak baldintzatu alduen ikaslearen generoak, adibidez, berarekin nola komunikatzen garen moduan, adibidez, edo guk daramagun erritmo edo estresak nola baldintzatu alduen ikasle bati ematen diogun erantzuna, edo zein denbora tarte eskaintzen diogun ez ikasleen behar horietara, edo irakasleen arteko komunikaziora ere bai.
Beraz, agente guztien arteko komunikazioa aztertuko duzue, ez da, ikastaro honetan. Eta norentzat antolatu duzue, no, nortzu daude ezakit gonbidatuta parte hartzera ikastaro honetan?
Ba, edo zein heldu etorri daiteke nahi duena pixka bat komunikazioaren gaian sakondu eta, bueno, azkenean komunikazioa ba, figura oso poliedrikoa den heinean, ez? Ba, pixka bat honen alde eta erpinak o, alde eta erpinetan sakontzea litzake helburu, azken finean, bai gure buruekiko, bai inguru, familia, lagunekin, ba, komunikatzen garen honi, ez? Figura honi atentzio osoa jartzeko espazioa sortzea da helburua. Beraz, bai edukiko ditugu aurrekin hau lantzeko tresnak konpartitzeko aukera, baina bai dagoela irekita ba, pertsonekin lan egiten duen pertsona orori, bai eta honien inguruan hausnartu, sakondu eta lan egin nahi duen edonori.
Komunikazioa hobetzeko zer da beharrezkoa?
Bueno, nire esperientziatik edo ikasketetatik ateratzen duena da, daudela, existitzen direla tresna asko ez, pixkat komunikazioari fokoa jartzeko edo pixkat erdigunean jarri eta honi bueltak emateko, eta ba, tresna hauek eskaintzen dizkigute pixkat formulak, tresna oso zehatzak ez, bai lantzeko maila pertsonalean, bai kolektiboan, bai hezkuntza komunitatean, honi bueltak emateko, beraz, tresnen inguruan hitz egitean, ba, aipatu ditzazkegu asko ez, baina, bueno, pues, entzute aktiboaren afera izango litzake bat, komunikazio ez bortitzak ere eskaintzen dizkigu tresna asko pixkat kontuan hartzeko, ba, gure emozioen gaineko kontrola hartzeko, behin batean bat bada ere, eta, bueno, asetu gabeko beharrak identifikatzen ikasteko, adimen emozionala izango litzak ere bai oso presente, hau eskoletan gero eta gehiago ba, lantzen den edo, bueno, espazio gehiago duen gaia delarik. Pero baita ere, ba, interdependentzia bezalako kontzeptuek nik uste tresna ederra diala komunikazioari arreta jartzeko eta honetan sakontzeko izan ere, ba, azkenean, askotan askatasunaren inguruan hitz egiten da ez, gaur egungo sisteman, baina ere askatasuna arduraz ez bada ez dela. Hau da, askatasun hori, ba, azkenean neoliberalismotik ez, individualismo ekstremo batera eraman nahi gaituzte askatasuna hitzarekin oraintxe bertan eta kodependienteak edo interdependentzia hori erdigunean jartzen badugu eta azken finean zaintza kolektiboak eta ba, kontzeptu hauek ere barne biltzen ditu komunikazioaren kontzeptu zabalago honek ez. Eta bukatzeko, bueno, gauza hau nintzen mapa edo pixka bat egingo dugu edo ibilbidea. Eta baina bukatzeko ere kontsentimendua eta konplazentzia bezalako jarreren inguruko bueno, hortan pixka saltxeatzea ere interesgarria iruditzen zait izan ere baskotan komunikatzeko eta emozioak beharrak identifikatzeko gaitasun eza horrek eramaten gaituelako ba, konplazentzia edo kontsentimenduaren inguruan ba, gure mugak austera ere bai ez. Eta askotan hitz egiten dugu ikasleekiko, ba, nola ikasleek ikasi behar duten mugak errespetatzen eta hola, baina askotan helduok ere ba, kostatzen zaigu sarritan gure mugak identifikatu eta horiek errespetaraztea ez.
Eta zuk asko dakizula honetaz, zergatik haur batzuk eta batez ere nerabeak monosilabikoak dira?
Dira, barkatu?
Monosilabikoak.
Monosilabikoak. Bueno, Ba, pentsatzen du daudela adin batean, zeinetan igual eduki dituzten tresna gutxi eskura, nire interpretazio ikasi dudanetik. Baina tresna gutxi eduki dituzte eskura haien emoziotegia, sentimenak eta sentsazioen leherketa eztanda momentua da, ez? Eta askotan pentsatzen dudala haien gorputz eta inguruak ez ulertze batetik, ez? Inseguridade batetik eta sakonketa hortan bazailtasunetik. Pentsatzen dut txikitatik eragiten bada hontan eta bueno, benetako ba, dialektika leksiko eta tresna batzuk eskuratu ezkero, ba, seguruenik nerabe komunikatiboagoak edo polisilabikoagoak izango dira.
Hori da, edo igual, akaso momentu horretan ez dutelako interesik beste pertsona horrekin komunikatzeko, eta biren arteko komunikaziorik ez dago, batek ez duenean nahi, ez?
Hori da,
Alaxe.
pentsatzen dut behar bada gurasoekin monosilabikoagoak izango dira lagunekin baino, ez?
Hori da.
Momentu batzuetan.
Kazetariokin ere nahiko monosilabikoak izaten dira. Horixe. Aizu Raquel, ba, gogoratuko dugu martxoaren lauan eta maikan izanen dela ikastaro hau hemen Iruñean, non zehazki, non emanen duzue?
Ueuren egoitzan, goizez, hamaiketatik ordu bietara, eta bueno, justo webgunea berritu dabe, beraz, saltxeatzera gonbidapena luzatzea be bai.
Hori da, eta egun hauetan izena emateko epea zabalik, beraz, oraindikan garaiz gabiltza ikastaro interesgarri honetan parte hartzeko, martxoaren lauan. Eta maikan, hemen Iruñean, Raquel Conde Esparzarekin. Raquel, benetan eskerrik asko gurekin komunikatzeagatik eta kontatzeagatik zer izanen duzuen mai gainean ikastaro honetan. Mil esker.
Zuei, majas. Agur.
Agur.
Etxe autosaltokia edo zein da egokia sintonizatu ta dientzun Euskal Herria irratia Euskal Herria irratia.